Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subotu, 11. septembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Amerika obilježava 9. godišnicu terorističkih napada. Radnici Nišičke željezare prijete zauzimanjem fabrike. Biće novih hapšenja u vezi sa Hypo bankom, najavljuju istražni organi u Austriji. Preminuo čuveni srpski glumac Rade Marković. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte Dnevnik, koji je prethodnih dana za Radio Slobodna Evropa zapisivala Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkog lista vijesti.
Neke stvari se u Crnoj Gori nikada neće promijeniti. Neće ih ispeglati ni godine, ni akademske titule.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komemorativnim skupovima širom zemlje, minutom ćutanja i čitanjem imena gotovo 3000 poginulih, Sjedinjene Američke Države odaju poštu nastradalima u terorističkim napadima u Njujorku i Vašingtonu 11. septembra 2001. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je 11. septembar nacionalnim danom sjećanja i služenja zajednici. Uoči 9. godišnjice napada i u jeku rasprave o mjestu islama u američkom društvu, predsjednik Obama sinoć je pozvao Amerikance na veću vjersku toleranciju. Ostale vijesti, dvije iz Crne Gore. Centralna banka podnijela je Crnogorskom ustavnom sudu prijedlog kojim se traži ocjena ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o centralnoj banci i zahtjeva obustava izvršenja člana 92 kojim je predviđen izbor novih članova savjeta Centralne banke nakon usvajanja zakona i izbor novog guvernera umjesto dosadašnjeg Ljubiše Krgovića. Sindikat radnika Željezare u Nikšiću zaprijetio je da će osvojiti fabriku ako poslovodstvo istraje u namjeri da otpusti sve zaposlene uz otpremninu od 15.000 eura. To bi, kako je saopšteno, bio scenario sličan onome kako su se za ispunjenje svojih zahtjeva izborili radnici rudnika boksita u Nikšiću i Podgoričkog kombinata aluminijuma. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 9 pripadnika jedinice Šakali za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Ćuška na teritoriji opštine Peć zbog ubistva najmanje 43 albanska civila 14. maja 99. godine. Nova hapšenja u vezi sa Hypo bankom očekuju se na jesen, najavio je Rolf Holub, predsjednik specijalne istražne komisije Koruške u rasvjetljavanju kriminalnih radnji u Hypo Alpe Adria grupi, koji sljedeće sedmice dolazi u Hrvatsku, a potom u Bosnu i Hercegovinu. Internacionalni ekonomski magazin Economist piše kako sve izgleda kao scenario iz filma o Jamesu Bondu. Na jednoj strani imate balkanske revolveraše, dilere droge, tajkune i političare. Na drugoj austrijske desničare naklonjene Adolfu Hitleru. A na trećoj su austrijski bankari koji su kroz Austriju, Holandiju i Liechtenstein usmjeravali novac sa Balkana i nazad, piše List. I još jedna vijest koju je prenijela agencija Tanjug. Poznati srpski glumac Rade Marković preminuo je u 89. godini u Zaboku u Hrvatskoj. U Beogradskom dramskom pozorištu igrao je više od deceniju i po, često u predstavama sa svojom bivšom suprugom Oliverom Marković. Glumio je u gotovo 100 filmova i režirao je 2 dokumentarna filma.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Subotnju emisiju za Crnu Goru, poštovani slušalci, kao i obično počinjemo pregledom najvažnijih događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Zabilježio je Predrag Tomović.
Premijer Milo Đukanović demantovao je najnovije medijske špekulacije da će se krajem ove ili početkom naredne godine povući sa te funkcije.
Nisam iznenađen upornošću u špekulisanju, jer pretpostavljam da su ovi ljetni mjeseci dosadni, da su bez tema i onda pojedini mediji uporno ili sami kreiraju informacije ili se oslanjaju na neke špekulacije koje dobijaju iz trećerazrednih izvora iz ove ili one partije i gdje pojedini ljudi očigledno koriste upravo taj dosadni period godine da u medijima promovišu ono što bi lično željeli.
I dok premijer Đukanović ne namjerava da se još povuče, nekadašnji lider Liberalnog saveza Slavko Perović najavljuje povratak na crnogorsku političku scenu, optužuje Đukanovića i DPS da su kriminalizovali Crnu Goru.
Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića, sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden, tamo gdje mu je odavno mjesto, njemu je mjesto pred sudom. Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Prijedlog Srbije o sporazumu za izručenje optuženih za krivična djela na prvi pogled je neprihvatljiv za Crnu Goru, izjavio sredinom sedmice ministar pravde Miraš Radović. Zašto je za Crnu Goru prihvatljiv prijedlog Hrvatske, a nije prijedlog Srbije?
Zbog toga što značajan broj krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine, za ta krivična djela u najvećem broju slučajeva ne izriče se kazna zatvora, već uslovna osuda ili novčana kazna, ali sve će to biti stvar pregovora između dvije države.
Protekle sedmice priču o autonomiji Sandžaka ponovo je aktualizovao glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, rekavši da je to neminovnost. Profesor istorije Šerbo Rastoder.
Ja i sada kažem da je ta ideja zakašljela, da je na neki način prevaziđena i da neće imati podršku niti međunarodne organizacije, niti Bošnjaka u Crnoj Gori. Regionalizacija je nešto sasvim drugo i to je sasvim druga priča, to je moderna evropska priča i u tom kontekstu naravno vredi razgovarati, ali ono što ja mislim to je da onaj ko ide sa takvom inicijativom, prije svega iznad svega bi trebao da postigne minimum dogovora sa onima koji se ta inicijativa direktno tiče. Dakle, ovdje je muftija napravio grešku u koracima.
Crna Gora uspješno je izašla na međunarodno tržište kapitala. Oko 140 investitora dostavilo je ponude ukupne vrijednosti od 600 miliona eura, čime je premašena vrijednost emisije za čak 400 miliona. Eto razloga za zadovoljstvo u vladi. Ministar financija Igor Lukšić.
Koliko god da smo mala ekonomija, ali smo dali značajan doprinos ovakvom tražnju za našim hartijama vrijednosti. Veliki broj investitora koji je kupio obveznice iz 25 zemalja, praktično s 3 kontinenta, dakle iz Amerike, iz Azije i Europe.
Navikli smo da se radnici žale na odnos države, no i poslodavci su počeli da se bune. Prvi čovjek Unije poslodavaca, Predrag Mitrović, izjavio je da država nije preduzela sve što je mogla da olakša opstanak domaćih firmi u vremenu krize, a kako je kazao, bezosjećajne banke ne daju kredite. Direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević ovako reaguje na kritike iz Unije poslodavaca.
Mislim da takve konstatacije moraju biti potkrijepljene nekim dokazima i moraju se prije svega razumjeti sa aspekta onoga ko kritikuje i sa aspekta onoga prema kome kritika upućena. Ponekad mi u Crnoj Gori na taj način ne razmišljamo, nego jednostavno gledamo samo svoju stranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik. Njegove stranice od 4. septembra za Radio Slobodna Evropa zapisivala je Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkog lista vijesti.
Subota, 4. septembar. Za mene idealan termin za početak vođenja dnevnika. Povratak u rudnik poslije godišnjeg odmora i dug radni dan. Od početka ne sluti na dobro jer telefon zvoni od ranog jutra. Pucnjava u Beranama, miš u kesice čipsa u Ulcinju, druga prodaja davno prodatih i preplaćenih stanova, većinu planiranih tema nemamo jer su novinare po pravilu ispalili sagovornici i ne javljaju im se po dogovoru. Sve se to već 1000 puta dešavalo, ali uvijek stvara nervozu i nelagodu kako smisleno napuniti novinu i završiti radni dan. Na kraju, nakon svih peripetija, bezbrojnih telefonskih poziva, dogovora sa novinarima i razgovora sa čitaocima, od onih veoma ozbiljnih i korisnih do krajnje trivialnih, najteži utisak ostavlja tragedija u kojoj je stradao mladić od 19 godina. Od ruke vršnjaka, na sred ulice poslije obične čarke. Mnogo puta sam priredila ovakav i slične tekstove i nikad nije svejedno. Dok se pred ponoć lagano pješice vraćam kući, prolazim istim putem kojim sam prethodno stigla do redakcije. Smijem se sama sa sobom jer se prisjećam scene koje sam prisustvovala na istom mjestu dolazeći na posao. Vremešni profesor univerziteta i akademik, u javnosti uglađen i smiren, istovarajući iz automobila silne torbe i kese, ljutito dovikuje ženi, koja još veću gomilu prtljaga ćutke gura ulaz grade. Čuješ li ti mene, Boža, a ženo, đavolu ću te predati. Variaciju na temu đavola i žene prvi put sam čula od svog crnogorskog đeda na selu, dok prijeti babi. Neke stvari se u Crnoj Gori nikada neće promijeniti. Neće ih ispeglati ni godine, ni akademske titule. Nedelja, 5. septembar. Nedelja je ovaj put rezervisana za cjelodnevno sestrinsko druženje. Tijana i ja krećemo na Cetinje da bismo posjetili izložbu otvorenu sedmicu ranije, povodom proslave stogodišnjice proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Bilo je više nego tužno na TV-u posmatrati tu svečanost, bez pravog slavljenika, princa Nikole i rođaka mu, ostalih krunisanih glava iz najvažnijih evropskih dinastija. Nikako ih ne mogu zamijeniti ministri, dežurne istinske crnogorske patriote, gradonačelnici, desetkovani diplomatski kor i komemorativna atmosfera. Cetinje je 1910. izgledalo mnogo bliže svijetu i nazivu prijestolnica nego sada. Dobilo je tada i električno osvjetljenje, a danas 100 godina kasnije nema vodu, osim iz bidona. Dospjeli smo sebi iza leđa. Ponedjeljak, 6. septembar. Volim da odem na pijacu, skuvam ručak. U obližnjoj piljari na štandu sa dnevnom i žutom štampom primjećujem i knjigu Gramatika crnogorskog jezika, oko koje se podiglo dosta prašine. Vidjela sam je na trafici još u petak, dok sam kupovala Nini vreme. U mom kosmosu knjige, posebno gramatike, stanuju na mnogo drugačijim policama i mnogo dalje od gajbica sa varenikom i krompirom, ali spram sveca i tropar. Drugi slobodan dan završavam dugom šetnjom, čašom crnog vina uz muziku Dijane Kral, baš kako treba. Bela Ham vaš mudro savjetuje da, po prirodi vina, treba odabrati godišnje doba i dio dana. Za njega postoje vino za ljenčarenje, zavodljivo vino, pripovijedajuće vino, tragično vino. U mom slučaju vranac je univerzalan. Utorak, 7. septembar. Potpuno netalentovana i nezainteresovana za sport, postala sam navijač sa pojavom nacionalnog vaterpolo tima. Kada ih gledam kako igraju, iz mene isplivaju sve one violentne goštačke genetske odlike koje sam mislila da su odavno zatomljene i pobijeđene racionalnom i gospodstvenom hercegovačkom krvi. Najlepše pevaju zablude, davno ispjeva onaj koji je i sam odlučio da bude vatra ili ništa. Gubimo od Srbije sa golom razlike, jako sam razočarana, žao mi je momaka. Ni šetnja ovaj put ne može da me smiri, jer me je, osim poraza u bazenu, još nešto porazilo. Moje prve komšije, koje nisu iz Francuske, Srbije ili sa Marsa, glasno su cijelo vrijeme navijale za protivnički tim. Ne shvatam šta nekoga, bez obzira kako se osjećao ili bio predijeljen, može da navede da tako vatreno bude protiv svog državnog tima. I to inat. Kome? Srijeda, 8. septembar. Jutrošnja naslovna strana Vijesti izgleda kao kada je novina počela da izlazi, prije 13 godina, samo je u boji. Akteri su isti, Slavko Perović, premijer Đukanović i Momir Bulatović. Ali kao da su sarajevski nadrealisti osmislili koncepciju, opremili tekstove. Slavko poziva narod na ulicu, Đukanović opet odlazi, ali kada bude sigurna naša ulaznica u EU, Bulatović se trijezni u beogradskoj policiji. Četvrtak, 9. septembar. Ne volim kišu. Kao svaki pravi meteopata reagujem na vremenske promjene i osjećam se dobro čim nema sunca. Raspoloženje dodatno kvari intervju pazarskog muftije Zukorlića, koji na veliki praznik Bajram priča o autonomiji Sandžaka i nepovjerenju i šalje veoma opasne poruke, čak i prijetnje, i vjernicima koji bi danas trebalo da slave i njihovim komšijama. Ako mi ne date garsonjeru, srušit ću vam cijelu kuću. Prijatelj, čijem sudu vjerujem, smiruje me riječima da je to samo mamac koji neće privući nikog normalnog, jer je to priča koja neće naići na odobravanje u Crnoj Gori. Moja prijateljica i nekadašnja koleginica Željka, koja je sada u bankarskim vodama, žali mi se uz večernje piće na novinare. Kaže, čuda joj rade. Zaboravila je brzo kako je to izgledalo kada je ona bila novinar i svakodnevno grdnom jadu zabavljala i bankare i ministre, pravila zasjede premijeru i ruskim tajkunima, koji su pokušavali tajno da pregovaraju po podgoričkim kafićima. Ozbiljnu priču zamjenjujemo klasičnom ženskom trač partijom, još jednom uzaludnom odlukom da počinjemo dijetu. Petak, 10. septembar. Opet dan bez sunca, ali ga uljepšava nevjerovatan grafit na koji nailazim idući u Vijesti. Lik pjesnika Vladislava Petkovića Disa na fasadi zgrade išarane navijačkim i raznim drugim porukama, od uvredljivih do ljubavnih. Ne mogu da shvatim kako je autor vanvremenskog stiha, možda spava sa očima izvan svakog zla, dospio među misli podgoričkih varvara. Razmišljam kako bi njihov tip više bio plahoviti i od krajnosti satkani Laza Kostić, jedno vrijeme gost Crne Gore, koji ispjevao najljepšu pjesmu mog jezika. Veliki kritičar monaha, koji je Boga nazivao vrhovnom samovoljom, završio je kao religiozni pjesnik, ispjevavši odu Bogorodici, čiji je kult gajen u katoličanstvu prije toga naveliko ismijavao. Pod utiskom pjesnika i poezije, čiji nisam naročit poklonik, završavam prvi dnevnik u životu koji sam koliko toliko dovela do kraja.
Bio je to dnevnik, poštovani slušaoci, koji je za Radio Slobodna Evropa vodila urednica Podgoričkog lista vijesti Nina Vujačić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, poštovani slušaoci, priče iz regiona. Šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, čim se vrati iz Njujorka sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, čeka ozbiljan razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem o tome da li će doći do promjene na čelu Ministarstva spoljnih poslova. Da li je najizvjesniji ishod tog sastanka odlazak Jeremića sa funkcije ministra spoljnih poslova? O tome iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, prema medijskim navodima, još nije odlučio da li će Jeremić i dalje ostati na funkciji ministra inostranih poslova. Sve opcije za sada ostaju otvorene. Da zadrži tu poziciju, da bude zatraženo da se povuče, kao i da sam podnese ostavku. Kao glavni razlog za Tadićevo nezadovoljstvo Vukom Jeremićem navodi se to da je šef diplomatije tokom konsultacije u državnom vrhu Srbije povodom zahteva Evropske unije da Beograd odustane od predloga rezolucije o Kosovu bio zagovornik tvrđeg pristupa. Srpski šef diplomatije je na sednici parlamenta krajem jula, kada je vođena rasprava o mišljenju Međunarodnog suda pravde, izjavio da je spreman da snosi konsekvence ukoliko poslanici to zatraže. U njegovu odbranu je međutim tom prilikom stao predsjednik Tadić, saopštivši da se državna politika u vezi s Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je Jeremić provodi. I opozicione stranke, doduše iz različitih razloga, traže Jeremićevu ostavku. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je smenu Jeremića, ocenivši da Srbija mora iskoristiti pregovore sa Evropskom unijom da promeni spoljnu politiku. Ocenio je da su Srbiji potrebni predstavnici koje će svet uvažavati, rekavši da nije normalno da predsjednik zemlje vodi spoljnu politiku. Na pitanje zašto ne traži smenjivanje predsjednika Srbije, rekao je da se traži rješenje, a ne sukob, i to ovako obrazložio.
Mi smatramo da je kritika Vuka Jeremić kritika čovjeka koji izvršavao političke planove predsjednika Republike i da je nemoguće smijeniti predsjednika Republike u zemlji na normalan način, a da pritom to ne odvuče pažnju sa svih poslova koje treba raditi na poslove koji su opterećeni unaprijed činjenicom da su osuđeni na neuspjeh i da je najefikasnija mjera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Ivica Dačić, predsjednik vlade i ministar policije, izjavio je međutim da apsolutno ne podržava eventualne zahtjeve za smjenu Vuka Jeremića. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Nagli zaokret koji je doveo do prihvatanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama usaglašene sa Evropskom unijom automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije Vuka Jeremića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uopšte taj projekat Vuka Jeremića, koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike, to je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić. Da li će to biti u formi ostavke, to sad ostaje da se vidi, jer pazite, ostavka bi značila u tom nekom stranačkom i političkom poimanju stvari značajno slabost vladajuće koalicije, a ta ostavka Jeremića bi onda otvorila prosto i prostor za opozicionu kritiku i napad na samog Tadića. Dakle, u principu nije nemoguće da Vuk Jeremić ostane, ali da na neki način on dobije mnogo manji prostor i publicitet za eksponiranje sebe kao političkog lidera.
Još uvijek ne znamo kakva će biti sudbina eventualne smene ili ostavke ministra spoljnih poslova, kaže za naš program politički analitičar Jovan Teokarević. Već odavno, a naročito od presude Međunarodnog suda pravde, kaže ovaj sagovornik, videlo se da ova politika koja je najviše personalizowana u jednoj ličnosti zapravo ne vodi nikuda, jer i dalje ide ka sukobima i porazima Srbije. Ali vlada nije htela da reaguje na to, delimično i zato što je takva politika krajem jula dobila podršku celog parlamenta. Po Teokarevićevom mišljenju nema sumnje da je emitovan nagoveštavi novog kursa u spoljnoj politici Srbije, ali neizvesno je koliko brzo će promene nastupiti. Beograd tek čekaju pregovori sa Prištinom i tek tada će se vidjeti u kojoj meri se politika srpske vlade promenila. Na pitanje da li taj nagoveštaj nove spoljne politike podrazumeva i novu ličnost koja će biti na čelu spoljnopolitičkog resora vlade, Teokarević kaže.
To bi bio dobar znak u stvari i nekako najbolji simbol da se politika promenila. Pogotovo zato što smo dosta puta, naročito u poslednje 2,5 godine, mogli da čujemo da u stvari nastupi ovog ministra spoljnih poslova ne nailaze na dobar odjek u krugovima ovih naših najznačajnijih partnera, nego nasuprot. Takođe, slično bi se moglo reći i za odnose sa susednim zemljama u našem regionu, koji su u nekoliko navrata pokvareni zbog neodgovarajućih izjava, čak i više nego što je to zahtevala ova prethodna dosadašnja kosovska politika beogradske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo u Bosnu i Hercegovinu, gdje je ovih dana aktuelna tema otkrivanje masovne grobnice sa tijelima Bošnjaka u blizini Višegrada. Direktor Instituta za nestale Amor Mašović uputio je protestnu notu vladi Srbije zbog neudovoljavanja zahtjevu da se punjenje akumulacionog jezera hidroelektrane Bajina Bašta odgodi kako bi se u koritu rijeke Drine nastavila potraga za nestalim Bošnjacima. Više ćemo čuti od Mire Andrić.
U vezi zahtjeva za odlaganjem, nikakav zvaničan zahtjev nemamo još da je bilo ko dostavio bilo šta. Inače, mi planiramo da tokom dana završimo radove i večeras bi trebalo da počne punjenje akumulacije Bajina Bašta. Brzina punjenja zavisi od prirodnih uslova dotoka i od stanja uzvodnih akumulacija, tako da se ne može očekivati neko brzo punjenje akumulacije. Možda prvih desetak metara možemo napuniti za 5-6 dana, a dalje će to biti još usporenije. Za sad mi zahtjev nikakav nemamo i mi ćemo početi punjenje akumulacije u svakom slučaju.
Amor Mašović, direktor Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini, rekao je u telefonskom razgovoru da je reagovalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da ipak postoji mogućnost da se punjenje jezera Perućac odlaži do 1. oktobra, što bi prema njegovim riječima bilo dovoljno da se završe radovi na terenu.
Dakle, mi nismo se obraćali hidroelektrani jer to nije naša nadležnost. Mi kao institut obratili smo se komisiji za nestala lica, a ministarstvo vanjskih poslova, ja sam sinoć razgovarao sa ministrom Alkalajem i dobio sam potvrdu da su već dvije diplomatske note upućene Beogradu preko ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu i da oni još uvijek nisu, dakle, ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije dobio nikakav odgovor, možda i s toga što ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić trenutno boravi u New Yorku. Tako da očekujemo danas ili sutra da će doći reakcija iz Beograda, dakle, Beograd trebao biti taj koji će hidroelektrane njenoj upravi na neki način izdati obavezujući nalog da zaustavi punjenje jezera.
Predsjednica udruženja Višegrad 92 Hedija Kasapović od početka akcije je u kanjonu Drine i sa članovima porodica nestalih učestvuju u potrazi za stradalim u Drini. Udruženje je također uputilo apel novinarima BiH Elektrodistribuciji Srbije i vladi Srbije da imaju razumijevanje i podrže njihova nastojanja da se prolongira rok punjenja akumulacije jezera Perućac. Da li je država BiH dovoljno učinila i na vrijeme reagovala da do ovoga ne dođe?
Nažalost, država Bosne i Hercegovine nije ništa učinila. Ovi ljudi iz instituta za nestali na čelu sa gospodinom Amarom Maševićem su bili prepušteni sami sebi, znači apsolutno cijelo vrijeme 2 mjeseca na terenu tu. Apsolutno nikad se niko nije oglasio. Tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine je trebalo biti ovdje na licu mjesta, znači apsolutno svaki dan da bi nešto učinili, da bi zaustavili to punjenje jezera. Haški tribunal također je trebao biti tu. Nažalost, niko se do danas nije oglasio niti poslije.
Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo u Hrvatsku. Nedavna ubistva žena u Glini i Benkovcu bila su povod da aktivistkinje autonomne ženske kuće od nadležnih institucija zatraže spriječavanje daljeg nasilja. Samo prošle godine u Hrvatskoj od muža ili partnera ubijena 21 žena. O tome iz Zagreba Eni Zebić.
Od vrata do vrata, od jedne institucije do druge, krenula je danas grupa aktivistica autonomne ženske kuće, obraćajući se svima koji provode zakone koji bi trebali bolje štititi žene od nasilja njihovih partnera. Koja je poruka, objasnila je koordinatorica autonomne ženske kuće, Neva Tole.
Prvenstveno tražimo od svih nadležnih institucija kod kojih smo bile da vjeruju iskazu žene i njenom iskustvu o nasilju. Žene ne lažu o svojim iskustvima nasilja i malo koja će vam reći da je žrtva ako nije, zapravo nijedna. Jer one se prvenstveno toga srame, one se stide činjenice da su pretučene i da su preživjele nasilje i prije će biti sklone umanjiti ono pričajući vam što su preživjele nego zapravo reći čitavu istinu, pogotovo ako nemate nekakav odnos povjerenja, za to je potrebna neka vremenska perioda.
Danas se pokucala na vrata Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva i Zagrebačkog centra za socijalnu skrb. A razloga ima više nego mnogo. Naime, domaća istraživanja govore da je svaka treća žena preživjela neki oblik fizičkog nasilja. Psihičko nasilje preživljava gotovo svaka žena, a svaka druga žena proživjela je neki oblik seksualnog nasilja. Kada se radi o partnerskom nasilju, dakle nasilju u vezi, prema europskim istraživanjima svega jedna od 10 žena žrtava prijavljuje nasilje, a seksualno nasilje prijavljuje tek svaka 20. U Ministarstvu unutarnjih poslova nitko ih nije primio da preuzme njihove zahtjeve, jer kažu u ministarstvu nisu bile najavljene. A što traže od policije, podsjetila je Neva Tole.
Da redovito piše prijedloge za kaznene prijave, ne samo prekršajne prijave u slučajevima nasilja u obitelji. Također tražimo od policije da na jednaki način ne tretira žrtvu nasilja i počinitelja nasilja, što se vrlo često događa. Pa onda takva žena zbog prijedloga policije kao drugo optužena završava u prekršajnom postupku na sudu i biva jednako sankcionirana iako je ona žrtva, ponavljam, a ne počinitelj nasilja.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko priznao je danas kako čelni ljudi ministarstva vrlo često nisu zadovoljni ponašanjem policajaca na terenu kada se radi o nasilju nad ženama, da je dijelom zato kriv i nedorečeni zakon i da treba nastupiti zajedno.
Prema tome mi ćemo predložiti da svaki pojedinačni slučaj zlostavljanja ili potencijalnog zlostavljanja doista multidisciplinarno i nekako nadziremo, kontroliramo i na vrijeme postupamo. Da li će biti potrebno možda i nekakve zakonske izmjene, to ćemo vidjeti, ali mislim da je doista to pojava kojoj trebamo stati na kraj. Mislim da je to jedini način.
Ženske aktivistice dobile su odbijenicu i u Državnom odvjetništvu. U Ministarstvu pravosuđa primila ih je tek glasnogovornica, a jedino je ravnateljica Zagrebačkog centra za socijalnu skrb izišla pred svoju ustanovu i preuzela zahtjeve što su ih aktivistice napisale na velikom panou. Neva Tole upozorava da se ne može izdvojiti najslabiju kariku među ovim institucijama, jer dobar rad jedne nema efekta ako nije praćen dobrim radom ostalih.
Ne može se govoriti o najslabijoj karici. Najslabija karika je država, jer država za sada još nije objedinila sve te elemente i nije ih natjerala da radi svaki unutar svog resora maksimalno odgovorno, da primjenjuje zakon u žurnom postupku i da doista štite žrtvu, a sankcioniraju počinitelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Amerika obilježava 9. godišnicu terorističkih napada. Radnici Nišičke željezare prijete zauzimanjem fabrike. Biće novih hapšenja u vezi sa Hypo bankom, najavljuju istražni organi u Austriji. Preminuo čuveni srpski glumac Rade Marković. Bilo bi to sve u današnjem subotnjem izdanju emisije. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.